15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić popodne u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom i na radnoj večeri sa Federico Mogherini i liderima Zapadnog Balkana. Premijerka Brnabić u Atini na četvrtom samitu Evropska unija – Arapski svet. U Beograd stiglo troje dece Slavice Burmazović, koje je njen bivši suprug oteo i odveo u Iran. Bukte požari na jugoistoku zemlje u nepristupačnim predelima Stare planine kod Trgovišta, Prokuplja i Vranja. Lajović i Đere eliminisani na startu Mastersa u Parizu. Sutra oblačno i hladnije, povremeno slaba kiša, najviša temperatura 15, u Beogradu 11 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom, a potom će biti i gost na radnoj večeri koju odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje za lidere sa Zapadnog Balkana. Ključna tema biće nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Očekuje se da će na sastanku Vučića i Junckera biti reči o evrointegracijama Srbije, situaciji u regionu i perspektivi politike proširenja Evropske unije. Dolazak na večeru sa Mogherinijom potvrdili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači, premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev i sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šafik Džaferović. Pripremila Nataša Ćimović.
Uoči sastanka iz kabineta Mogherinijeve stiže poruka da nova vlada u Prištini mora da ukine taksu od 100%, a da Beograd treba da obezbedi povoljno okruženje za razgovore, kako bi dijalog bio funkcionalan. Stručni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nevena Stanković ocenjuje međutim da politika koju je vodila šefica diplomatije Evropske unije nije dala rezultate.
Svjedoci smo da je briselski dijalog posredovanja Evropske unije zapao u neku vrstu ćorsokaka. Postoje brojne tačke samog briselskog sporazuma koje se ne sprovode. Dominantno postoji taj princip konstruktivne nejasnoće koji otežava dalje pregovore i ujedno, da kažemo, predstavlja problem kod poglavlja 35. Vest o imenovanju Josepa Borela od strane Evropskog saveta kao novog visokog predstavnika dočekana je sa radošću, budući da znamo da se radi o Špancu čija zemlja ne podržava nezavisnost Kosova, te se može očekivati, a i da kažem uslovno rečeno, očekivati blagonaklon stav po pitanju daljeg dijaloga.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović kaže da ne treba mnogo očekivati od naslednika Federike Mogherini.
Ta strategija Evropske unije da se pitanje statusa Kosova i Metohije reši na jednom prostoru bez procedure, bez principa, na brisanom prostoru, na neomeđenom, se nastavila. Evropska unija kao integracija zapadne hemisfere nije u mogućnosti da proizvede uravnoteženo rješenje za pitanje statusa Kosova i Metohije.
Jovanović je pri stavu da temu Kosova i Metohije treba prebaciti u novi okvir, koji uključuje Rusiju, Kinu, Indiju, Brazil. Dijalog Beograda i Prištine biće jedna od tema sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa odlazećom briselskom administracijom, druga članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali i celog Zapadnog Balkana. Spekuliše se međutim da bi zbog sporog procesa pristupanja u zamenu za članstvo Srbiji treba da bude ponuđen pristup Evropskoj ekonomskoj zoni uz finansijsku podršku. Osim zemalja iz Unije, članice te zone su i Norveška, Island i Liechtenstein. Milena Lazarević iz Centra za evropske politike, međutim, kaže za našu televiziju da to nije kredibilan predlog.
To su zemlje koje već ispunjavaju standarde za članstvo u Evropskoj uniji, ali nisu prosto spremni da Evropskoj uniji i pristupe. Kada govorimo o zemljama Zapadnog Balkana, govorimo o potpuno drugačijem kontekstu i o potrebi da se ovim državama da politički okvir da se nastave reforme.
Oproštajni sastanak Federike Mogherini sa liderima Zapadnog Balkana zakazan je za večeras u Briselu. Organizovan je u trenutku kada je proširenje i perspektiva Zapadnog Balkana prema nekim ocenama na najnižoj lestvici u posljednjih 20 godina.
Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvuje na četvrtoj konferenciji Evropska unija Arapski svet u Atini, koji okuplja političke i biznis lidere evromediteranskog prostora. Teme razgovora su regionalni i bezbednosni izazovi, ali i ekonomska saradnja i investicije. Na marginama samita Brnabić se sastala sa grčkim predsjednikom Prokopisom Pavlopoulosom, a razgovarala je i sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Iz Atine, Majda Šimunec.
Premijerka Ana Brnabić danas je u Atini razgovarala sa premijerom Grčke Kirijakosom Mitsotakisom o unapređenju ekonomske saradnje između dve zemlje.
U decembru će biti održana treća sednica Visokog savjeta. Mislim da će tada delegaciju u Atinu predvoditi predsjednik Vučić i ono na čemu mi trenutno radimo je deklaracija o strateškom partnerstvu između Grčke i Srbije i ja se nadam da će na tom visokom savjetu, na trećoj sednici Visokog savjeta saradnje u Atini u decembru biti potpisana ta deklaracija i da će to otvoriti vrata za još bolju saradnju između Grčke i Srbije. Mi naravno imamo jako dobru i političku i ekonomsku saradnju. Ekonomska saradnja može biti mnogo bolja. Meni je drago što Grčka izlazi iz krize. Drago mi je što smo sve one reforme koje smo mi proveli u Srbiji od 2014. godine daju rezultate, tako da je i Srbija i Grčka u mnogo boljoj situaciji nego pre nekoliko godina, tako da i ta ekonomska saradnja koja je u ovom trenutku u redu, ali je dosta skromna, 2018. nekih 485 miliona evra, da u narednim godinama može biti mnogo, mnogo bolje.
Govoreći danas u Atini u okviru sesije tranzicija i geopolitika, premijerka Ana Brnabić je rekla da je zadovoljstvo biti na konferenciji koja je posvećena saradnji, a ne ratnim temama ili problemima. Saradnjom sa svima pokušavamo da unapredimo Srbiju. Najveći deo investicija dolazi iz Evropske unije. Najveći deo izvoza iz Srbije ide za Evropsku uniju, ali dobru saradnju imamo i sa Kinom i Euroazijskom ekonomskom unijom, rekla je Brnabić. Kroz nesvrstane imali smo odličnu saradnju sa arapskim svetom, a to baštinimo i danas. Tu su i velike investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i jake veze sa Egiptom. Srbija se zalaže, rekla je Brnabić, za pristup koji se zasniva na saradnji, komunikaciji i otvorenosti prema svima. To je dovelo Srbiju na prvo mesto po direktnim stranim investicijama prema Financial Timesu, rekla je Brnabić. Ove godine imamo 40% više investicija nego prošle, a naša poruka glasi: vratimo se dijalogu i saradnji, ne protekcionizmu. Oslobodimo protok ljudi, robe i kapitala, jer dok to nije slobodno, svi patimo. Tražimo od svih prisutnih da pričamo o slobodnoj trgovini, uslugama i saradnji, umjesto o problemima, migracijama i sukobima.
Predsjedavajuća delegacije Evropskog parlamenta u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Fajon poručila je u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković da će proširenje ostati u vrhu agende Unije. Tanja Fajon je navela da je Srbija važna zemlja za stabilnost regiona i očekuje da će nastaviti da otvara pregovaračka poglavlja. Gojkovićeva je podsjetila da je u Skupštini, uz posredovanje Evropskog parlamenta, nedavno održana prva runda međustranačkog dijaloga o unapređenju izbornog ambijenta i da se razgovori nastavljaju u novembru.
Deca Slavice Burmazović, koju je njen bivši suprug, državljanin Turske, pre 4 godine na prevaru odveo prvo u Tursku, a zatim u Iran, stigla su pre podne u Beograd. Na aerodromu ih je pored majke sačekao i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Brojnim medijskim ekipama šef diplomatije kratko je otkrio da su deca vraćena na osnovu dogovora sa iranskim ministarstvom spoljnih poslova i da ih je u Beograd doveo ambasador Srbije u Iranu. Slavica Burmazović decu je dočekala tek 3 godine posle pravosnažne odluke turskog pravosuđa, koje je presudilo u njenu korist. Na aerodromu Nikola Tesla bila i naša Marina Bajić.
Na avion koji dovodi Esmu, Ajšu i Tareka, decu od 15, 14 i 8 godina, Slavica Burmazović čekala je 4 godine. Tačno toliko je prošlo od kako je njen bivši suprug, Ejub Sabri Junđu, bez njene dozvole, upravo sa beogradskog aerodroma decu odveo u Tursku. Posle puno borbe i odlaganja, konačni susret bio je intiman i zatvoren za kamere, a Slavica se nešto kasnije, u kratkoj izjavi, obratila brojnim novinarskim ekipama.
Ja sam najsrećnija mama na svijetu, hvala vam svima.
Slavica nije želela da se zadržava na aerodromu, a ambasadoru Srbije u Iranu Draganu Todoroviću zahvalila je što je dopratio njenu decu. Susretu je prisustvovao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Medijima je otkrio da je za rešavanje čitavog slučaja presudan bio njegov susret sa iranskim kolegom 24. oktobra u Bakuu. Tada mu je, kaže, Mohamed Zarif obećao da će se lično angažovati i pomoći da Slavica konačno ostvari svoje pravo.
Pa ja sam radostan što je završena ova epopeja. Teško je bilo da se deca dovedu. Nisu imala dokumenta, nemaju izlazne vize iz Irana i tako dalje. Hteli smo i čak i ako treba da pošaljemo i vladin avion da bi se to završilo, ali na sreću je to sve završeno uz posredovanje iranskog ministra. Tako da posle svih tih višegodišnjih apela najzad je dočekan taj srećan trenut. Sad mogu da se okrenu nekim drugim pitanjima svakodnevnog života.
Srećnom epilogu prethodila je mukotrpna borba o kojoj je Slavica govorila i ispred same vlade Srbije. Nadležnima se prvi put obratila u septembru 2016. kada je, uprkos pravosnažnoj presudi turskih organa u njenu korist, bivši suprug napustio Tursku i sa decom otišao u Iran. Javnost je, između ostalog, upoznala i sa rezultatima veštačenja turskih psihologa, koji su pokazali da su deca maltretirana i zlostavljana, i to ne samo od oca, već i od njegove nove žene. Posle svega predočenog, borbu napokon prihvata Ministarstvo spoljnih poslova, a na pravdu se čekalo sve do danas.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Pomoćnici direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušici Nikolić, danas nije bilo dozvoljeno da preko administrativnog prelaza Jarinje uđu u južnu pokrajinu, čime je Priština nastavila praksu kršenja prava na slobodu kretanja predstavnika Kancelarije. Kako je saopšteno, predstavnici Kancelarije su u poslednja dva meseca izloženi sistematskom šikaniranju od strane kosovske policije i zabranama ulaska u južnu pokrajinu protivno sporazumima postignutim u Briselu. Kancelarija navodi da to do sada nije naišlo na osudu međunarodne zajednice.
Jedan rudar je poginuo noćas u rudniku Štavalj u Sjenici kada se na njega obrušio ugalj. Nastradali 28-godišnji rudar je iz sela Krće i radio je 10 godina u tom rudniku. Istraga je u toku. U Srbiji bukte požari na severoistoku zemlje u nepristupačnim predelima Stare planine kod Trgovišta, Prokuplja i Vranja. Na Staroj planini požar gasi više od 200 ljudi, vatrogasci, spasioci, pripadnici žandarmerije, radnici Srbija, šuma i građani, a stanovništvo i imovina nisu ugroženi, saopštio je MUP. Gašenje je otežano jer vatrogasna vozila ne mogu da priđu u mestu gde gore šuma i rastinje zbog nepristupačnog terena na velikoj nadmorskoj visini. Na Staroj planini je Maja Mijalković.
Naša ekipa se nalazi ovde na potezu na Staroj planini između sela Topli i Dojkinci, to je takozvana međuplanina. Ovde se vidi gust dim koji se nadvija iznad mesta Čungulj i u ovom trenutku dodatni problem stvara vetar koji se pojačava. Inače, kako smo saznali u gradskom štabu za vanredne situacije, na terenu je 140 vatrogasaca i pripadnika žandarmerije. Njima u pomoć dolaze i dobrovoljci i meštani okolnih sela. Mi smo neku grupu dobrovoljaca sreli, evo šta su nam rekli.
Idemo da vidimo šta može da se učini, ko možemo da pomognemo.
Neke informacije iz sela je da oni pokušavaju da se pozicioniraju negde prema tri kladenca ispod Midžora i da ako do toga dođe da tu negde preseku vatru.
Kao što sam rekla, dakle, još uvek se svi bore ovde sa vatrom, međutim ono što je, da tako kažem, bolja okolnost, to je da je požar i dalje daleko od naseljenih mesta, odnosno od sela, i svi se nadaju da će on biti pod kontrolom i da će naravno biti zaustavljen.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je zbog nepristupačnog terena i vetra koji menja pravac, gašenje požara na Staroj planini otežano, pa je Ruskom ministarstvu za vanredne situacije upućena molba za angažovanje aviona Iljušin 76. Marić očekuje da će u narednim danima ta letelica stići u Srbiju. Ukazao je da će se na Staroj planini, kada helikopter MUP-a obavi izviđanje, odlučiti da li je moguće požar gasiti iz vazduha. Kako je naveo, na teritoriji Pčinskog okruga aktivna su 4 požara, ali nisu ugroženi ljudi i naseljena mesta.
Ovih dana osim požara veliki problem za građane Srbije je i zagađenost vazduha. Zastarela vozila su značajan izvor povećanog zagađenja vazduha u gradovima u Srbiji, izjavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Ministarstvo će, kako je najavio u Beogradu posle sastanka sa resornim kolegom iz vlade Italije, Sergejom Kostom, u budžetu za narednu godinu pokušati da obezbedi subvencije za kupovinu elektro i hibridnih automobila, nakon čega bi se u našoj zemlji išlo i na pooštravanje pravila za uvoz polovnih vozila, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija nema većih zagađivača u industriji, a kvalitet vazduha je u velikim gradovima ušao u upozoravajuću crvenu zonu. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da je izvor naših glavnih ekoloških problema sada ostao sam u prvom planu.
Dve godine pričamo o tome da je problem u saobraćaju. Znamo gde je rešenje. Samo je problem u nedostatku novca pre svega, a to znači da će ministarstvo pokušati da u budžetu za sledeću godinu obezbedi sredstva za subvencije za kupovinu novih hibridnih i električnih vozila. Nema drugog puta. Naročito u megalopolisima kakav je Beograd, razume se onda to znači i poboljšanje i gradskog prevoza i svega ostalog, i to će biti rešenje. Zato što će to biti simbolični početak onoga što je zapravo promena prakse.
Italijanski ministar ekologije Sergio Costa rekao je u Beogradu da je njegova zemlja iz svojih izvora i preko fondova Evropske unije u rešavanje problema zagađenog vazduha u narednih 15-ak godina planirala da uloži skoro 60 milijardi evra.
Un nuovo piano di mobilità, ovviamente che abbassi.
Kako da se zagađenje vazduha smanji, pre svega smanjenjem broja vozila koje najviše i vrše to zagađenje. Idemo na to da se više koristi metro, da se više koriste vozovi, da se ide peške. Treba da dođe do pronalaženja nekih alternativnih vrsta goriva koje se koriste za grejanje, da se promene kotlarnice i tako dalje. Eto, to su one najvažnije stvari koje mogu da nam pomognu u poboljšavanju kvaliteta vazduha.
Kontrastare il fenomeno della qualità dell'aria.
Srbija, prema rečima Gorana Trivana, u okviru svojih ekonomskih mogućnosti vodi odgovornu ekološku politiku. Evropski standardi zaštite životne sredine koristit će se i za projekat spalionice smeća na beogradskoj deponiji u Vinči, koje se gradi u partnerstvu sa stranim investitorima.
Kapaciteti za spaljivanje mogu da budu veći ili manji, ali će se spaljivati samo ono što nije reciklabil, jer od početka je program tako napravljen. I mogu da pitam investitore zašto prave toliko veliki kapacitet. Oni se vode nekom svojom ekonomskom logikom, ali mi smo zemlja koja određuje pravila u tom smislu, upravo na način na koji sam rekao. Dakle, to će biti rešeno kao i u zemljama koje su napredne u svemu tome.
Trivan očekuje od lokalnih samouprava u Srbiji da se više bave ekološkim problemima. Najavljuje da će njegovo ministarstvo uskoro zvanično podsjetiti sve gradove i opštine da moraju da pripreme planove kvaliteta vazduha u tim sredinama, što ogromna većina, kako je rekao, još nije uradila.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u Novom Sadu je otvorio dvodnevni međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama koji se ove godine bave energetskom digitalnom perspektivom Srbije, izveštava Petar Kočić.
Otvarajući Novosadski energetski forum, ministar Aleksandar Antić je rekao da je naša zemlja ostvarila veliki napredak na planu čistih izvora energije.
Mogu se ponosan da vam kažem da je u 2018. i 2019. godini Srbija apsolutni lider u regionu sa novo instalisanim kapacitetima iz obnovljivih izvora, 400 MW iz energije vetra i više od 100 MW iz ostalih izvora, biomasa, solar, biogas, hidroenergija su nešto sa čime duboko verujem svi zajedno možemo da budemo vrlo ponosni.
Ministar Antić je još dodao da će trasa gasovoda od Bugarske do Mađarske granice biti završena do kraja ove, a da će gas iz Turskog toka krenuti tokom naredne godine. Tako će se obezbediti energetska stabilnost, ali i važna uloga Srbije kao tranzitne zemlje u snabdevanju šireg regiona gasom. Predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor je rekao da će digitalizacija našeg energetskog sistema doneti velike uštede.
Kada čovjek uzme u obzir da Srbija danas ima izvoz u sferi IT-a u vrednosti od negde blizu 1 milijardi eura i u tom delu izvoza, u tom razvojnom delu je energetika jedna od veoma značajnih oblasti i veoma značajnih tema, onda je potpuno sigurno da na niz pitanja mi sami možemo da damo odgovor.
Pokrajinska administracija posebnu pažnju poklanja projektima koji se bave energetskom efikasnošću. Na to je ukazao sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić.
Mere energetske efikasnosti jesu jedna perspektiva. Sa našeg aspekta pokrajinski sekretarijat će uraditi energetski atlas javnih zgrada na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, jer procenjujemo da tu ima izuzetno mnogo prostora za smanjenje same potrošnje, imajući u vidu da svega 12% javnih zgrada ima energetske pasoše, imajući u vidu da svega 3% krovova je izolovana, imajući u vidu da je svega 6% fasada izolovana, pogotovo imajući u vidu da su otvori, vrata i prozori starosti između 20 i 30 godina u 55% slučajeva.
Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama u Novom Sadu realizuje se u saradnji sa Institutom za evropske poslove iz Düsseldorfa.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
U Londonu će Donji dom britanskog parlamenta glasati o zakonu o vanrednim izborima koji predlaže premijer Johnson. Protekle noći u parlamentu nije bilo dvotrećinske većine da bi se usvojio zahtev za održavanje prevremenih izbora 12. decembra. U Iraku je 18 ljudi ubijeno kada su snage bezbednosti otvorile vatru na demonstrante u šiitskom svetom gradu Kerbali. Demonstranti tvrde da je ranjeno oko 900 ljudi, dok Ministarstvo zdravlja navodi da je 120 ranjenih. U Bagdadu je ponovo uveden policijski čas. Najavljeno je da će antivladini protesti biti nastavljeni. Masovne demonstracije pokrenute su zbog korupcije, lošeg rada javnih službi i uslova života. Na Filipinima je najmanje 6 ljudi poginulo, a više od 100 je povređeno u jakom zemljotresu magnitude 6,6 stepeni. Zemljotres je pogodio ostrvo Mindanao na jugu Filipina. Tu zemlju je ranije ovog mjeseca pogodio zemljotres u kojem je poginulo 5 ljudi i načinjena je velika materijalna šteta.
Predlog zakona o poreklu imovine trebalo bi da bude usvojen do kraja godine, izjavila je za RTS ministarka pravde Nela Kuburović. Zakon predviđa krivičnu odgovornost za osobu koja nema pokriće za imovinu i plaćanje poreza od 75%. Kuburovićeva kaže da neće biti selektivan i da će svi biti kontrolisani.
Vrlo često se dešava da lica koja se nalaze u Nacionalnoj službi za nezaposlene lica vode vrlo luksuzan život. Da deca i odlaze u inostranstvo na školovanje, da vode luksuzne automobile. To su upravo one stvari koje vam ukazuju da poreska uprava treba da stupi u kontrolu i da proveri imovinu tog lica. I naravno svaki građanin koji to može da utvrdi, može da ukaže poreskoj upravi na osnovu koje poreska uprava mora i da postupa.
Ovo je Radio Beograd 1.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 23-godišnje Đurđije Alimpijević za zlostavljanje i zapuštanje maloletnog lica. Ona je u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine na grubi i neprimeren način nosila 2-godišnjeg dečaka, a potom ga bacila u krevet. Potom je fotografisala drugo dete koje je bilo u krevecu, što je zabranjeno pravilima stacionara. Sumnja se da je Alimpijevićeva, svesna protivpravnosti tog dela, grubo zanemarila dužnost zbrinjavanja i vaspitavanja, pretio je kazna i do 3 godine zatvora.
Prema ocenama Američkog ministarstva za rad, Srbija je jedna od 12 zemalja koje su značajno napredovale u rešavanju problema zloupotrebe dečijeg rada, rečeno je na 8. sednici Saveta za prava deteta. Izveštaj koji je obuhvatio 131 zemlju sveta predstavila je ministarka Slavica Đukić-Dejanović, zabeležila Ivanka Joksimović.
Na sednici se razgovaralo o praćenju procedure usvajanja zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, koji se nalaze u fazi javne rasprave. Predsjednica Saveta za prava deteta, ministarka Slavica Đukić-Dejanović, kaže da je podneta i inicijativa za formiranje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika koji su počinioci krivičnih dela.
Pred nama je pitanje dece koje su počinila one radnje koje se tretiraju kao krivična dela, a to su uradile iz razloga psihičkih bolesti. Mi u zemlji nemamo instituciju u kojoj bi lečenje takve dece, dakle medicinske mere koje bi se primenile, njihovo obrazovanje i osposobljavanje za život se organizovalo. Smatramo da je postojanje institucija koje nisu ni centri za socijalni rad, ni postojeće psihijatrijske ustanove izuzetno važno upravo za ovu decu.
Đukić-Dejanović osvrnula se i na probleme ranih brakova i maloletničkih trudnoća.
na 1000 devojčica čak ogroman broj, 150 njih u uzrastu dok su još uvek deca zatrudne. Dakle, mnogo više znanja o reproduktivnom zdravlju, o polno prenosivim bolestima, o sprečavanju trudnoće, korišćenje modernih sredstava za kontracepciju.
Dosadašnjim napretkom po pitanju sprečavanja zloupotrebe dece možemo biti zadovoljni, ali pred nama ostaju izazovi kada je reč o rešavanju problema dece ulice, istakla je ministarka za demografiju i populacionu politiku.
Po sloganom imunizacije u Srbiji, dostignuće prošlosti, izazovi sadašnjosti, stremljenja budućnosti, obeležavaju se ovogodišnji Batutovi dani. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut ove godine slavi dva važna jubileja, 95 godina postojanja i 100 godina od osnivanja stalne epidemijske komisije koja je bila savjetodavni organ Ministarstva za narodno znanje i preteča današnjeg instituta. Više o ovome u prilogu Tijane Sibinović.
Samo onaj ko dobro zna i razume šta je bilo juče, može samouvereno da korača u bolje sutra, istakao je na obeležavanju značajnih jubileja za javno zdravlje Srbije ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ovaj jubilej nas vraća čitav jedan vek u prošlost da posvedoči kako se i tada organizovano brinulo o zdravlju naroda, baš kao što se to i danas čini u skladu sa savremenim i modernim metodama naučnim saznanjima.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, osvrnula se na bogatu prošlost instituta, ali i na doprinos koji je zdravstvu dao njegov osnivač. Ona ističe da institut i danas ima vodeću ulogu u sistemu javnog zdravlja.
Utemeljen na bogatoj tradiciji, kao i na neverovatno požrtvovanom i za svoje vreme izuzetno naprednom radu svojih prethodnika, Institut za javno zdravlje Srbije je danas osposobljen za učestvovanje kako u implementaciji zdravstvene politike na teritoriji Republike Srbije, prepoznavanju potreba javnozdravstvenih i potreba za prevenciju i lečenju, tako i za aktivnosti na međunarodnom planu.
Institut ima mnogo toga zajedničkog sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, ističe dekan tog fakulteta Nebojša Lalić, pre svega osnivača.
Batut nije samo spasavao Srbiju. Batut je počinjao i postavljao temelje organizacije zdravstvene službe u Srbiji.
Dobro funkcionisanje imunizacije jedan je od ključnih elemenata snažnog zdravstvenog sistema i preduslov za adekvatan odgovor na javnozdravstvene izazove. Zato su ovogodišnji Batutovi dani usmereni ka toj oblasti.
U svetu i u Srbiji 29. oktobar se obeležava kao svetski dan borbe protiv psorijaze. Prema procenama zdravstvenih stručnjaka, od psorijaze je u Srbiji obolelo oko 14.000 ljudi, a oko 10 do 20% ima teži oblik bolesti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pojava crvenila, zadebljanja kože, pojačano perutanje i svrab su karakteristični simptomi za psorijazu. Promene na koži javljaju se simetrično na istom mestu na levoj i desnoj strani tela. Jedan od glavnih uzroka za pojavu psorijaze je stres, kaže načelnik odeljenja za dermatologiju u kliničko-bolničkom centru Zvezdara Predrag Majcan.
Smatra se da ima uticaj genetika, znači ako neko od roditelja ima psorijazu, zaista odgovarajućem procentu postoji mogućnost da neko od, da kažem, potomaka dobije psorijazu. Nekada to mogu biti razne infekcije, bilo bakterijske infekcije, virusne infekcije, gljivične infekcije. Nešto češće su recimo streptokokna infekcija, recimo upale grla ili bilo koja upala, može biti kao kidač, kažem, opet kod nekih osoba koje su sklone da dobiju psorijazu.
Oboleli od psorijaze suočavaju se sa stigmatizacijom, ističe dermatolog u Kliničkom centru Srbije Mirjana Milinković-Srećković.
S obzirom da i u našoj zemlji, ali i u inostranstvu, još uvek mnogi ljudi ne znaju da psorijaza nije zarazna bolest, da nije opasna po druge ljude, da se ne može preneti na druge ljude, ali ipak se od njih svi sklanjaju, svih onako neprijatno gledaju, imaju problema u svakodnevnom životu, na poslu, u prodavnici, kod frizera ili bilo gdje drugo.
Destigmatizaciji pacijenata će pomoći biološka terapija, koja je od proleća ove godine besplatna zahvaljujući Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Doktorka Mirjana Milinković-Srećković objašnjava kako funkcioniše biološka terapija.
Ta biološka terapija u stvari podrazumeva primjenu antitela koje se daju pacijentima, upravo da targetuju, da direktno deluju na te neke faktore inflamacije koje se dešavaju u psorijatičnoj ploči, ciljano na njih tačno ono što je potrebno. Ta biološka terapija je vrlo pogodna za primjenu, daje se u vidu injekcije slično kao vakcina, daje se potkožna injekcija jednom mjesečno ili jednom u 3 mjeseca. Te samo 4 puta godišnje primite jednu potkožnu injekciju i vi nemate ništa na koži.
U Srbiji oko 140.000 ljudi boluje od psorijaze, a u svetu oko 125 miliona. Procenjuje se da 10-20% obolelih ima teži oblik psorijaze.
U okviru manifestacije Dani slobode 2019. kojom se nizom programa obeležava Dan oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ispred Doma Narodne skupštine izveden je muzičko-scenski spektakl Od slobode do slobode dramskog pisca Milovana Vitezovića i reditelja Slavenka Saletovića. Beograd je ponosan na svoju istoriju i na sve one koji su u prošlosti doprinijeli njegovoj slobodi, poručio je gradonačelnik Zoran Radojičić.
Sport. Srpski teniser Dušan Lajović izgubio je u prvom kolu Mastersa u Parizu od Francuza Corentina Mutea sa 2-1. Mute će sutra igrati protiv Novaka Đokovića. Eliminisan je i Laslo Đere, pošto je poražen od Australijanca Aleksa de Minora sa 2-0. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Anadolu Efesa u petom kolu Evrolige. Utakmica u Istanbulu počinje u 18:30.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Na severu već osjetno svežije u odnosu na prethodne dane. U Somboru je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 16, u Nišu i dalje toplo 20 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije ujutru i prepodne u centralnim, popodne i uveče i u ostalim krajevima, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladnije, povremeno slaba kiša, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.